trúnin po gjestime qenë në funksion të regull, që me pasna edhe funksionimin e mirë të trurit. Mirë po saj përkes kombinimeve të ushqimit, po ndohaj na pak të kjo pjesa e serotoninës, do më thonë serotonina është një neurotransmitus i cili e ka, po thëmë, rolin kyç në disponimin e njeriu, do më thonë njihat si hormoni i gëzimit. Kështu që këtë njerëz ju intereson qysh mujnë me errit ose me nxit prodhimin e serotoninës. Edhe për këto është një pikë ku ushqimi luan rol, pra është një lloj aminoacidit, triptofani, i cili është paraardhës i serotoninës. Do më thonë, ai në trunin tonë kthehet në serotonin. Mirë po, që ky proces nuk është sa çast si thjesht sa njerëz të mendojnë, për shkak se ka nevoj, do më thonë, është një farë barjere gjak tru, e cila, në cilën, në për cilën triptofani duhet me kalu për më në këthy në serotoninë, dhe në këtë rast, glukoza ose karbohidratet e bojnë pikrisht atë kalimin e triptofanit. Kështu që, për këtë arsye, si kombinim, është shumë mirë që gjithmonë, pavarësisht mendimit që njerëz mendojnë që nuk është mirë me u kombinu karbohidratet me proteina, karbohidratet me proteina duhet me u kombinu në mënyrë që me u nxit prodhimi i serotoninës. Do me thonë, po i përmend disa ushqimet pasuna me proteina që kanë triptofan, janë për shembull pishku, mishi, arrorët e ndryshme, produktet e qumshtit, veza, djathi, edhe ushqimet që përmbajnë karbohidrate janë për shembull orizi, tërshëra, fruta, perimet e ndryshme, buka. Do të thonë, nëse bëhet një kombinim i tillë, mund të më ndihmojë që me pas në disponim më të mirë.
Flasim pak edhe për lidhjen mes ushqimit dhe gjendjes emocionale. Si reflektohet kjo? Njerëzit që vuajnë nga ankthi kanë tendencë që të kenë dietë më të varfër ushqimore në krahasim me ata që nuk vuajnë nga një problem i tillë.
Po, ka lidhshmëri, një person i cili ka ankth ose çfarë do lloj po thamë kështu çrregullimi të shëndetit mendor, qoftë depresion ose diçka e tillë, ka lidhshmëri me një dietë pak më të varfër, sidomos në këto nutriente që i përmenda, domethënë sidomos në triptofan, domethënë për ata arsye, po e përmendi vazhdimisht triptofanin, që mundet me pas po e thëmë kushtimisht munges ose pa mjaftushmëri të triptofanit, po edhe të nutriendve tjerë, do me thonë vitaminave B, hekurit, vitaminës D. Realisht, shumë njerëz thjesht e ka një disponim jo shumë të mirë, thashtë po flasë për gjendjet pak ma të randa psikologjike, si që janë për shambull ankthi ose depresioni, mirë po disponim jo i mirë që është me gjitha të i menagjushëm, edhe shpesh herë raportujnë që vitamina D, në më thonë marja vitaminës D, ju ndihmon që me pas disponim ma të mirë, edhe është shumë e kuptushme për shkak se kur na jemi të lodhur, nuk ndihemi me energjit mjaftushme, kjo ndikon me një farë njërën kualitetin e jetës, edhe më ndihë si rezultati asoj edhe disponimi ka me qenë, të më thonë jo ma i mirë i mundshëm, kështu që lidhen me një farë njërë si zinxhir.
Po si ta krijojmë një shprehi të shëndetshme të të ushqyerit, ose si ushqehet vala?
Atëherë, krijimi i shprehive të shëndetshme të ushqyerit merr ku bëj gjë shumë, do të thonë nuk është diçka që ndodh brenda një nate, unë gjithmonë klientave të mi ju them që është mirë me fillu me hapa të vegjël në mënyrë që mos me u demoralizu, do të thonë një person i cili krej ditën konsumon qipsa, qokolata, ambesira, pijet gazume, me u këthy me një herë në një dietë të cila është vetëm me perime, me fruta, edhe që nuk i pëlqen, po e thamë nëse si pëlqen, atëherë kishë me u demoralizu shumë shpejt edhe kishë me elion këtë dietë mas diku maksimumi 2 javë. Pra ndaj unë gjithmonë ju them, filloni me hapat vegjël, do me thonë e qka mundet me u bo është me kriju shprehinë të konsumumit mëngjes mas pari, e cila është shumë e rancishme për nivelin e energjisë gjatë ditës. Mandej me fillu me e inkorporu aktivitetin fizik në ditën tonë, edhe nuk ka nevoj me qenë pa tjetër një orë aktivitet fizik zë dhe, mund me qenë 10 minuta, 15 minuta, thjesht diçka që me fillu, me umar, me shku drejta asaj tendencës që me umar edhe me ma shumë aktivitet fizik. Mande e treta është edhe te fruta, do me thonë, shtoje një frut ekstra si snack, do me thonë, njën tips shumë tjeta që definitivisht njën të menagjushme për shumicën e njerëzve. Edhe pak a shumë kjo është ajo që ka aplikoj edhe unë të vetja, dhe më thonë ju, kur gjo ma shumë se sa ajo që ka ju thëmë klientave të me, e kom një mënyrë të balansume të ushqyerit, mirë po jo ekstreme, jo kufizuse, më thonë në rastet kur më hahët një pit e hahët nuk e kom as pak problem, mirë po që shumicën e rasteve mundona me marë ushqime që janë të pasuna me vlera ushqyse.
Cilë është mesazhi juaj për të rinjtë që vuajnë nga obeziteti, pse ndoshta dëshirojnë të humbin peshë, por nuk e kanë të lehtë?
Okej, okay, atëherë më e para kishte me qenë që me u përgatit për një rrugëtim bagë të gjatë, do me thonë, kur gjo nuk vinë shpejt, këto sende të cilat janë të ndryshme nuk vinë shpejt, do me thonë, e di që shumë personat të cilat kanë problem me peshën, të ndohën me e provu një dietë të cila është shpejt dhe kam jap rezultatet shpejta, mi po ajo që kanë ndodhë është që shumë shpejt edhe rikthehet pesha e cila është humbë për një periudhë kohore. Edhe e dyta është te kujdesi se ku i marrin informata. Do të thonë është gjithmonë mirë që me u konsultu me profesionistë në momentin kur vendosin me marrë kësi lloje të hapave. Do të thonë mundet me qenë ose me u konsultu me një dietolog, me një nutricionist ose me një person që i besojnë që mundet me i ndihmu saj për ketë kësaj. Shpesh herë njerëzve ju ndihmon kjo fakti që dikush po i mbikëqyr edhe është pak motivuese për ta me i tregu dikujt se qysh ka shku krejt progresi, edhe dikush vazhdimisht mi mbikëqyr edhe mi ju thonë okej, je të shku shumë mirë, dhe me thonë e kohan një farë, e ka efektin e vetë edhe konsultimin me profesionin saj për këtë kësaj.
Po për të rinjtë tjerë që ndoshta nuk vuajnë nga obeziteti apo mbi pesha, por që me gjitha të reziku ekziston si që përmendëm më herët.
Paka shumë, gjithë duhet me qenë të kujdesshëm për ushqimin, dhe me thonë kjo nuk ndalët vetëm të rinjtë që kanë probleme me obezitetin, për shkak se me gjithë se obeziteti është faktor reziku për paraqitjen e smundjeve të ndryshme, nuk është i vetëmi faktor reziku. Dhe me thonë, njëra e pashëndeshme e të ushqyërit me ose pa obezitet ndikon në paraqitjen këtyre problemeve shëndetësore. Paraqitjen ose në parandalimin, dhe me thonë, vashtë se sa ushqemi apo ju shëndeshëm. Kështu që edhe për ta, kishtë me qenë këshillat e njëjta, mundoni me ndryshu shprehitë të ushqyërit në mënyrë pavarësisht ndikimit që ushqimi e ka në peshën tuaj. Do me thonë, ka të bëj me shëndetin, jo veç me peshën si izolim.
Aktiviteti fizik, shujtat e rregullta, duke përfshirë në to sa më shumë pemë perime dhe kontrollimi i nepseve. Duke të përveç që ishin fjalët kyçe të këtij podcasti, janë edhe rrugë për një trup e mendje të shëndetshme. Nuk thon kot. Mendja e shëndosh, në trup të shëndosh. Faleminderit që e dëgjuat edhe këtë edicion të podcastit të Flasim. Epizodet tjera do të mund t'i gjeni në llogarit tona në Spotify, iTunes dhe Google Podcast.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.